Soňkuň näre ýakyn günlerde ýüze çykan uly gerimdäki halk gowadalanlary aslan gymmatlyklarynyň demokratiýa bilen bir ýere sygyşyp sygyşmaýanlygy barada dini bilermenleriň arasynda gyzgyn diskusiýalaryňda ýüze çykmagyna getirdi. Aýratynam bu diskusiýalar ýakyn günlerde sünni dini ruhanlar bilen teolog alimleriň arasynda çekeleşikli häsiýete ýa boldy. Olar hududan tutuş region boyunca yayrap baryan halk gowadalanlaryny gollamaly mi ýa gollamaly däliň meselelerini töweregine belli bir karara gelip bilenokler. Bu dawalaryň bir tarapynda aýdaly Saudi Arabistanyň islam alimlerinin ýokary geňeşiniň düzümine girýän we döwlet tarapyndan gollanylýan konservativ salafiler topar ýaly toparlar bar. Olar hökümete garşy protestleri islama laýyk gelmeýän hereketler hökmünde häsiýetlendirip muny ýadgarýarlar. Dawalaryň beýleki tarapynda bolsa reformalara tarapdar dini toparlar durýar. Olaryň hatarynda bolsa berk düzgün nizama çağıryan radikal dinlerden başlap dünýäwi prinsiplere çağıryan liberal dinlerler hem bar. Bu dini ruhanların ve teolog alimlerin karayışları olsa ödedeginne Arap dünyasındaki cemgeçilik karayışına ulu tesirini yetiriyer. Bu regionna milyonlar çağdamlar hutşol asanlı dini liderlerin karayışlarından uğralyarlar. Halk gozalanları sebeple emele gelen hedirki ancak geçiş prosesinde de bu dini liderlerin tesirli rol oynamakları mümkün ilip çaklanılyar. Hakikatan soňky günler regionnaky dini liderleriň we guramalaryň halk gowadalanlary barada propagandistik usullar bilen raýatlaryň garaýyşyna täsir etmäge çalyşýanlyklaryny görmek bolýar. Mysal üçin ýakynda 6-njy martda Saudi Arabistanyň islam alimlerinin ýokary geňeşi protestçileriň gol toplamak ýaly şäherlerini Allah'ın emrine garşy gitmek ýaly bir şäheri hökmünde häsiýetlendirip beýanat ýaýratdy. Bu wakanyň fonunda bolsa Misirin musulman dogonuna uğramasyny esaslandyrjy Hasan al-Banna'nyň kiçinisi tanym al-din alimi Gamal al-Banna islam dini bilen demokratik gymmatlyklaryň arasynda hiç çylyk gapma garşylygyň ýokdugyny aýdyp çykyş etdi.
معروف له وسائل عديدة من أهمها التظاهر يعني أن الناس
Protestler ve demonstrasiyalar hayır işi gollamaklygyň ve yaman işin öňüni almaklygyň ören mühim gurallarından biri bolup durýar. Demonstrasiýa çykmaklygyň özi halkyň öz depelenen hukukyny gowramak ýa-da kanunçylygy ýola goýmak isleginiň aňladýar. Käbir dini reformatorlar islam dini bilen demokratik prinsiplerin barlaşyp bilýändigine janly mysal hökmünde Türkiýanyň Adalat we Galkynyş partiýasynyň döwleti dolandyryş usulyny mysal getirýärler. Öz döwründe Tunisden daşary ýurtlara bozgunlyga çykmaly bolan ruhany lider Raçet Ganowçi şu aý Türkiýanyň dini liderleri we resmiýetler bilen duşuşmak üçin Türkiýeye barýar. Ol hem Adalat we Galkynyş partiýasynyň Türkiýede islam dini bilen modern jemgyýetçilik gymmatlyklaryny utgaşdyryp başarnykly siýasat alyp barýandygyny aýdyp, bu barada öwgüli garaýşlar aýtdy. Brookings Barlaglar Institutynyň Doha-daky merkeziniň direktori Shadi Hamid dini liderleriň garaýşlarynyňky tapawutlaryň esasy sebäbiniň olaryň din baradaky düşünjeleri bilen däldi. Eýsem siýasy ynanyşlary we alyp barýan siýasy işler bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Onuň pikiriçe regionnaky köp tanymal teologlar we dini liderler ol ýa-da beýleki bir görnüşde nähiller bir siýasy hereketler bilen baglanşykly adamlar. Hutsu şoňa görädi Shadi Hamid bu dini liderleriň halk gowadalanlaryna berýän bahalaryny da siýasy dünýä garaýşynyň çynna köýrol oýnaýanlygyny aýdýar.